Manuel María, escritor, amigo de Ángel Foley. Sobre a procedencia familiar de Foley.
A familia dos Foley, sobre o que o propio Ángel Foley fantaseou moito, era unha familia por parte de pai, fidalga, é realmente moi curiosa. O antecedente familiar, así máis lonxano, era o seu bisavó, don Juan María Quiroga, que era señor de Basille e de Orbán. Basille é unha torre, que unha casa-torre que está no Ayuntamento de Baralla, que hoxe é dos Díaz Moreno, xente moi conocida en Lugo. Foi diputado no 1868-69, emigrado en Francia por cuestións políticas, casou tres veces, teño documentación que acredita que viviu tamén na ermida en Quiroga, en donde debía ter outra torre que hoxe está totalmente abandonada, no hospital que ten o escudo dos Quiroga. Dicíase del que chegara a ter 100 fillos naturais. En canto o pai, que se chamaba como escritor Ángel Foley, ese viviu no Ayuntamento de Pantón, en Eiré, en donde hai unha das igrexas prerrománicas máis importantes de Galicia. Ali tiñan unhas enormes propiedades, aínda se conservan unha das casas que tiña, realmente tiñan dúas, da que desapareceu o escudo. O tono liberal de don Ángel Foley, do avó, queda moi patente mesmo na súa partida de función, que está nos libros de Iré. Este don Ángel Foley morreu no ano 4, recibiu sepultura eclesiástica, pese a que a partida di que non recibiu os santos sacramentos porque el mesmo se negou a recibilos, que tiña no momento do seu falecemento dous fillos, Doña Rosina, que era monxa en Madrid, e don Reinaldo, que era o pai de Ángel Foley. É moi curioso porque teñenlle honras fúnebres, asisten polo menos 10 cregos ao seu enterro e fanlle xunto primeiramente os funerales de enterro e logo os funerales de Cabodano. Nese momento pois estaba separado da súa muller, que era doña Jacoba Quiroga Sangro, emparentado ca familia dos Quiroga, e emparentada tamén cos Sangros de Lugo, que teñen pazo aquí en Lugo, na Porta Miñá. En canto o pai, pois era tamén un home de talento liberal, era un home que estuvo moi na política do seu tempo, foi alcalde de Lugo e logo seguiu a carreira judicial. Tuvo realmente cargos importantes. Foi presidente da Audiencia de Palencia, foi presidente tamén da Audiencia de Huesca, e cando morreu en Alicante no ano 21, aos 59 anos de edade, pois parece que iba xa a ascender para acceder a unha plaza no Tribunal Supremo. Foley aínda era moi rapaciño cando realmente lle morre seu pai. Por parte da nai, era dunha familia de labregos, era dunha familia humilde, dunha parroquia de Friol que se chama San Martiño dos Condes. Realmente, como o pai anduvo por Huesca, anduvo por Palencia, anduvo por Alicante, donde morreu, parece que o cuidado dos medios irmãos de Foley, que tiña catro, dos propios irmãos de Foley, que eran outros catro, quedou a nai o cuidado de todos eles, non? A nai, polas noticias familiares que teño, pois era unha muller moi así, moi rezadora, moi de igrexa, e tanto é así que Foley, que isto é unha cousa que reparan pouco os seus biógrafos, estuvo 6 anos no seminario.